qëmbra Mazonia dhe Zotrin, po fillojmë emisionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag, unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Vendimi për ekstradimin nga Franca në Serbi, apo lirimin e ish-kryeministrit Haradinajt, merret me 2 mars. Me gjithë kërkesën e opozites, kryeministri i Kosovës thotë dialogu me Serbinë është alternativa vetme. Senati mund të miratojë një ligj që ia vështirëson presidentit Trump heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Një strukturë xhami mund të vendoset për rreth kullës Eiffel në Paris si mbrojtje prej sulmeve potenciale terroriste. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e Kolmarit në Francë ka shtyrë vendimin për lirimin apo pranimin e kërkesës së Beogradit për ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj në Serbi. Gjatë seancës së sot me kryetari i trupit gjykues e ka pyetur Haradinajn nëse pranon të ekstradohet në Serbi në bazë të kërkesës që e ka parashtruar Beogradi. Përgjigje Haradinajt ishte kundër, duke thënë se ky rast është krejtësisht politik. Vendimi për zotin Haradinaj pritet të merret me 2 mars. Arton Konushevci sjell detajet.
Një gjykatë franceze në Kolmar ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin e Serbisë të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës.
Ne po shpresojmë mos po jap më herë, se 2 mars është shumë gat, po shtum shumë kohë në një kërkim ekstradimi që është abuziv nga ana e Serbisë, që është i pabazuar. Nuk është diçka e re që se din edhe Franca edhe bota. Kryeministri i Serbisë sot Vučići ka qenë ndim si Seshelit edhe kanë udhëheqë formacione paramilitare e atëherë ata kanë pasur edhe ushtri. Presidenti i sot Nikolići po ashtu ka udhëheqë formacione paramilitare në kohë të luftës, ndërsa vetë ministri i jashtëm i sot Dačići ka qenë një asistues i zotit Milošević. Pra atyne nuk ju interesojnë viktimat, nuk ju interesojnë ligji, ata vërtet janë ka abuzojnë me këtë përparësit që i kanë duke qenë antarë të Interpolit edhe duke provu në këtë njërë, ose me ndalë Kosovën, ose me pengu Kosovën.
Tha Haradinaj para gjykatës në Kolmar, gjatë seancës kryetari i trupit gjykues e ka pyetur Haradinajn nëse pranon të ekstradohet në Serbi në bazë të kërkesës që ka parashtruar Serbia. Mirë po përgjigje Haradinajt ishte kundër duke i rikthyer gjykatësit se ky rast është krejtësisht politik. Ish komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës, njëherësh ish kryeministri dhe aktualisht kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në vitin 2012 ishte shpallur i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykate, e cila me 2008 nxori të pafajshëm nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj i pati dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Kosovës me 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai u dorëzua vullnetarisht në gjykatën e Hagës, pasi prokuroria e akuzoi atë dhe dy bashkëluftarët e tij, Idris Balaj e Elahi Ibrahimaj, për krime lufte. Ndalimi i Ramush Haradinajt nga policia franceze nuk është veprimi i vetëm, pasi që ndalimet e tilla të personaliteteve të kërkuara nga Serbia përmes Interpolit ka pasur edhe në të kaluarën. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se kanë adresuar te faktori ndërkombëtar çështjen e fletaresteve të lëshuara nga Serbia ndaj qytetarëve të saj, por ka mundur të bëj pak në këtë drejtim nga se Kosova nuk është antare e Interpolit dhe organizatave të tjera ndërkombëtare të sigurisë. Kosova, e cila ka shpallur pavarësinë në shkurt të vitit 2008, kishte aplikuar për antarësim në Interpol në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar kjo organizat suspendoi aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita e ka ftuar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa në interpelancë para kuvendit për të raportuar në lidhje me gjendjen e krijuar muajt e fundit në qytetin e Mitrovicës. Kërkesa kryesore opozitës ishte që vendosja e rendit ligjor në veri të Kosovës të mos negociohet me Serbinë. Por kryeministri Isa Mustafa dhe deputetet nga radhët e partive në pushtet, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, thanë se dialogu me Serbinë mbetet alternativa vetme zgjidhjes së disa problemeve të grumbulluara ndër vitin në atë pjesë. Holsi tjera sjell në vim kronika përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zhvillimet e fundit në Mitrovicë kanë nxitur debate dhe polemika në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Gjendja në Mitrovicë u trajtua si debat gjatë një interpelance të kryeministrit Isa Mustafa të thirrur nga deputeti lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. Parashtruesi kërkesës, deputeti Selimi tha se situata në Mitrovicë është mjaft serioze. Sipas tij, në veri gjendja aktuale është e rënduar në veçanti kur flitet për sigurinë. Përveç veprimeve provokuese të Serbisë në këtë pjesë të Kosovës, ka vijuar Selimi edhe dialogu dhe marrëveshjet me Beogradin, sipas tij, po e bëjnë situatën edhe më të paqëndrueshme. Nisur nga disa zhvillime dramatike në veri të Kosovës, siç ishte nisja e trenit nga Beogradi për në Mitrovicë dhe ndërtimi i murit në veri e më pas edhe rënimi i tij, sipas Recep Selimit, të gjithat mund të përfundojnë me kompromisin ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
U rënua një mur, por filloi një tjetër pran tij. E siç po shihet, edhe muri që u rënua, edhe ai që po ndërtohet, kanë të njëjtin qëllim, të jenë barikadë dhe pengesë fizike për çarkullim kundrejt anës jugore të lumit tjetër. Me ridizajnimin e barikadës moderne të quajtur ashtu, në fakt po duket që aty po i mbyllet rruga çarkullimit lirë, por po i hapet rruga zehetnicës.
Duke i u përgjigjur shqetësimeve të deputetit Recep Selimi, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se veriu i Kosovës është pjesë e vendit dhe se qytetarët e komunave të atjeshme janë qytetarë si edhe të gjithë banorët tjerë të Kosovës. Problemet në pjesën veriore, tha Mustafa, duhet të zgjidhen vetëm mbi bazën ligjore. Pavarësisht të provokimeve të Serbisë, Mustafa tha se institucionet e Kosovës ja dolën që të zgjidhin situatat e krijuara në mënyrë të qetë dhe ligjore. Tutje kryeministri i Kosovës tha se normalizimi marrëdhënies me Serbinë ndërlidhet me shuarjen e plotë të strukturave paralele që kanë ngritur në Kosovë Serbia dhe me njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran. Andaj Mustafa tha se dialogu me Serbinë duhet të vazhdojë dhe se është një proces i pashmangshëm.
Dialogu me Serbinë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës zhvillohet në interes të Republikës Kosovës, sepse Kosova po ballafaqohet me probleme si pasojë që nga përfundimi i luftës, cilat nuk kanë alternativë tjetër të zgjidhjes përveç dialogut.
Ndërkohë, edhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se u ka dhënë mbështetje hapave që kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës në veri të Mitrovicës, kurse ka rikujtuar se dialogu me Beogradin e ka mbështetjen e plotë të shumicës së kuvendit dhe ka ftuar edhe opozitën që të reflektojë gjithashtu.
Nëse kthehemi në retrospektiv, ne e shohim se me datën 21 prill të vitit 2013, që ka qenë një ditë weekendi, ka qenë një seancë jashtëzakonshme ku vendit, ku i është dhënë mbështetje e fuqishme dialogut me 89 vota për.
Për dallim nga qëndrimet e partive në pushtet, deputetët nga tabori opozitar kryesisht kanë kritikuar qeverinë për gjendjen në Mitrovicë dhe komunat veriore, duke fajsuar edhe procesin e dialogut me Serbinë për, siç u tha, fuqizimin e rolit të Beogradit në veri dhe komunat me shumicë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Ndonë se një udhëzim administrativ për referimin e pacientve në spitale private ka bërë që më shumë se 40 punonjës shëndetësor të hetohen nga Prokuroria Shtetit, në Kosovë i njëti udhëzim vazhdon të mbetet në fuqi. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se grupet punuese po punojnë në drejtim të ndryshimit të këtij udhëzimi. Mjekët në anën tjetër thonë se e kanë zvogluar dukshëm referimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Të ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga kolegja Ariana Kasapolli.
Një udhëzim i kundërthënshëm administrativ i nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Ferit Agani në vitin 2013, me cilin lejoi referimi i pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, ka vazhduar të jetë në fuqi pavarësisht paqartësive që pati krijuar prej vitesh. Megjithë faktin se me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani është formuar një grup punues për të bërë ndryshime të udhëzimit, i njëjti nuk ka arritur të përpunohet. Udhëzimi administrativ ndërkohë ka shërbyer si një bazë për ngritjen akt akuzës ndaj mbi 40 mjekëve dhe personelit tjetër mjekësor nga Prokuroria e Shtetit, me siç thuhet, dyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Rasti i cilësuar stenta që u hap, siç tha Prokuroria e Shtetit, pas një periudhe të gjatë të hetimeve, çoi në dorëheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjelane Prizren. Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështjet procedurale. Ai thotë se tashmë është punuar në këtë lëmijë dhe së shpejti do të ketë ndryshime.
Që do të bëhen në udhëzim administrativ do të jenë kryesisht me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikimin e rasteve që nuk mund të trajtohen në institucione publike. E në këtë rast ndryshimet do të ketë edhe në procedurën e aplikimit për rastet emergjente ku kanë qenë shumë të përfolura kohët e fundit.
Megjithse të akuzuarit e rastit stenta ngarkuan për shpërdorim detyre bazuar edhe në udhëzimin administrativ, ky dokument në vazhdimsi ka krijuar paqartësi në mesin e mjekëve. Kardiologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që janë prekur më së shumti nga hetimet e prokurorisë së shtetit dhe një pjesë të cilëve janë nën akuzë e po përballen me drejtësinë, thonë se presin që së shpejti udhëzimi të psojë ndryshime. Basri Sejdiu, drejtori i klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se grupi punues për ndryshimin e udhëzimit është në fazën përfundimtare.
Po ka lëvizje, është bërë një kërkesë edhe prej Konsiliumit të Kardiologjisë që të bëhet ndryshimi i udhëzimit administrativ, domthonë për pacientët të cilët janë referuar në institucionet private nga institucionet publike. Dhe është grupi i formum, do në grupi punues nga Ministria Shëndetësisë në fazën përfundimtare të atij ndryshimi të për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve publike.
Për drejtuesit e Institutit të Kosovës për drejtësi, udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rishfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike për mjekët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë duhet patjetër të ndjek rrugën e integrimit euroatlantik, ka thënë sot në Shkup Komisioneri Evropian për Zgjerim Johannes Han. Ky fundit e ka mohuar se në kryeqytetin Maqedonas ka shkuar me sugjerim se si duhet të duket koalicioni i ri i qeverisës. Gjatë orëve të pasdites, Han është takuar edhe me liderët e partive shqiptare në Maqedoni. Zerjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Han në Shkup ka theksuar se politikanëve të Maqedonisë nuk u ka sjell ndonjë sugjerim konkret për formimin e qeverisë, megjithse ka theksuar se është e domosdoshme që sa më shpejt të formohet qeveria e re e vendit dhe drejtuesit e partive politike parlamentare të tregohen të përgjithshëm. Qeveria e re duhet të ndjekë rrugën euroatlantike, e përsëris se unë realisht nuk kam sjell asnjë sugjerim konkret për partit, por ata duhet të mbajnë përgjegjësi për vendimet e tyre dhe të vendosin në të mirë të perspektivave të popullit. Kjo nën kupton se kanë shumë sfida përpara. Pra, mendimi ynë është që sa më shpejt të ketë qeveri, aq më mirë, ka theksuar komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Han, që ka marrë pjesë në takimin e 6 të ministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor në fushën e energjetikës. Han gjatë orëve të pasdites ndaras ka realizuar takime dhe me përfaqësuesit e partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Maqedonisë. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim pas takimit me zotin Han kanë theksuar se ai ka përsëritur qëndrimin e Brukselit se në interes të Maqedonisë është formimi i një qeverie me institucione të qëndrueshme, të cilat do të angazhohen në realizimin e reformave dhe procesin e integrimeve. Ndërkaq Afrim Gashi, zyrtari i lartë i Lëvizjes Besa, i cili është dhe një nga 5 deputetët e kësaj partie, tha se komisioneri Han i ka inkurajuar që të zhvillojnë bisedime ndërpartiake me qëllim të formimit të qeverisë së re të Maqedonisë.
Ai na inkurajoi neve që ne të intensifikojmë komunikimin tonë mes vete ndërpartiak që të formojmë një qeveri politike dhe të vazhdojmë procesin tjetër.
Nga ana tjetër, lideri i Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, Ziadin Sela, pas takimit me komisionerin Johannes Han, është shprehur se pa përkrahjen e plotë të gjitha kërkesave të cilat janë pjesë e platformës së partive politike shqiptare, partia që drejton ai nuk do ta mbështesë qeverinë e re me 3 deputetët që ka siguruar në zgjedhjet e fundit kjo parti.
Unë kam parë eksponentët e SDM-së të cilët kur flasin për drejta, mundohen që ato drejtat i shëndrojnë në gjevrek dhe një gurt, si për problemet e qytetarëve që nga këtanë Maqedoni dhe Shqiptarë. Duhet të kënë qartë dhe ato a dhe gjithë tjerët. Nuk ka asë një kompromis. Në deklaratën e përbashkët të cilët e kemi nënshkruar. Dhe ne do t'i qëndrojmë se.
Sot me Zotin Han është takuar dhe lideri Partisë Demokratike Shqiptare në Dorheqe Mendu Thaçi. A i tha se me komisionerin Han ka ndarë mendimi se zgjidhjet e 11 djetorit të vitit të kaluar nuk prodhuan zgjidhje. Tha që një herë është kanë nënvizuar se ka një marveshje të fshehtë me Zbashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNS dhe kjo marveshje, si që kanë nënvizuar a i, duhet bërë publike dhe për opinionin.
Të dy u pajtuam se kishim shumë shpresë që do të lanë krizën pas vete, se në përmjet zgjidhjeve do të arritë deri të një zgjidhje. Fatkesisht, zgjidhja nuk duket aty dhe jemi të shqetësuar. Kam përvojë të zakonshme i njoh aktorët dhe lojtarët kryesorë. Jo që mendoj, po kam bindjen se Gruas Kreb Ahmeti kanë marrëveshje. Nuk është as pak sjellje korrekte nga ana e tyre që të maltretojnë qytetarët, të maltretojnë edhe bashkinë ndërkombëtare. Megjithatë, ta shohim, do të dalë kjo vërtet.
Takimet e komisionerit Han në Maqedoni realizohen në vlugun e bisedimeve për formimin e qeverisë së re me Zbashkimin Demokratik për Integrim dhe Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë. Pasi paraprakisht lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër, dështoi që ta formojë atë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit, rreth zhvillimeve të ndryshme nëpër botë ofrojmë edhe dy materiale të veçanta nga bota. Disa senatorë amerikanë nga të dyja partitë kryesore, Partia Demokratike Amerikane dhe Partia Republikane, kanë hartuar një ligj i cili kërkon mbikëqyrje nga Kongresi të çdo përpjekjeje për të hequr sanksionet kundër Rusisë. Masa vjen në kohën e shqetësimeve se presidenti i ri amerikan Donald Trump mund të zbus politikën e shtetit amerikan ndaj shtetit rus. Më shumë hollësi, kronika që pason e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Një grupi i senatorëve amerikan paraqiti një ligj që do të paralizonte çdo përpjekje të administratës së presidentit Donald Trump për të hequr sanksionet kundër Rusisë të vëna për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Ligji i quajtur akti i rishikimit të sanksioneve ruse ka mbështetjen edhe të republikanëve dhe demokratëve dhe vjen në kohën e shqetësimeve në Kongres në lidhje me politikat e administratës Trump ndaj Rusisë. Trump vazhdimisht ka sinjalizuar se do bashkëpunim më të madh me Rusinë në fushat si lufta kundër terrorizmit ndërkombëtar, sidomos në Siri. Por administrata e tij ka bërë deklarata në lidhje me Ukrainën dhe çështje të tjera që dallojnë nga administrata e mëparshme. Senatorët Lindsey Graham, republikan, dhe Ben Cardin, demokrat, janë në mesin e grupit që mbështesin legjislacionin, i cili kërkon mbikëqyrje të rrept nga Kongresi dhe fuqi të vetos mbi administratën Trump, nëse kjo e fundit përpiqet të heqë sanksionet ndaj Rusisë. Arsyeja për aktin e rishikimit të sanksioneve ruse është se ne kemi dëgjuar presidentin disa herë duke folur për reduktimin e mundshëm ose eliminimin e sanksioneve, tha senatori Cardin. Paraardhësi i Trumpit, Barack Obama u ka ngrirë rastet dhe u ka bllokuar vizat disa zyrtarëve të lartë rus, pasi Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po ashtu thonë se Rusia mbështet forcat separatiste në lindje të Ukrainës, të cilat luftojnë trupat qeveritare. Rusia e mohon një gjë të tillë. Mbi 9750 njerëz janë vrarë nga luftimet në rajonin Donbas të Ukrainës. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer nuk pranoi të komentojë legjislacionin e ri për sanksionet kundër Rusisë. Ai ju referua komenteve të ambasadores së SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley, e cila ka thënë se sanksionet që lidhen me Krimen do të mbesin në fuqi derisa Moska t'ia dorëzojë kontrollin mbi gadishull Ukrainës.
We're not going to get into pending legislation.
Nuk do të komentojmë për legjislacionin në pritje, sa u përket sanksioneve që kanë të bëjnë me Ukrainën dhe Krimen, mendoj se ambasadorja Halley ka folur shumë qartë për to, tha Spicer. Senatori Republikan John McCain, po ashtu bashkëhartuesi i legjislacionit, tha se lehtësimi i sanksioneve kundër Rusisë do të dërgonte mesazh të keq, pasi presidenti rus Vladimir Putin vazhdon të shtyp qytetarët e tij, të vras kundërshtarët politik, të pushtoj fqinjet dhe të kërcënoj aleatët e Amerikës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një deputet nga Ukraina që e ka pranuar se ka dëmtuar një pjesë të murit të Berlinit në hapësirën ambasadës Gjermane në kryeqytetin e Ukrainës Kiev, ka nxitur reagim të ashpër nga kryeqyteti Gjerman Berlin. Oleksi Honcharenko, pjesëtar i partisë së presidentit Ukrainos Petro Poroshenko, ka thënë se akti i tij vandalizmit është bërë si protestë ndaj një deklarate të ambasadorit gjerman në Kiev rreth zgjedhjeve potenciale që mund të mbahen në zonat e Ukrainës lindore që kontrollohen momentalisht nga separatistët prorus. Materiali i zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Honcharenko e ka shkruar fjalën nein apo jo në gjermanisht me ngjyrë të kuqe në një copë të murit të Berlinit me tetë shkurt. Ligjvendësi që gëzon imunitet nga ndjekja ligjore ka publikuar një fotografi të aktit të tij në Facebook dhe ka shkruar se muri ka qenë simbol i qartë i okupimit të fundit të Rusisë në Evropë. Ambasadori i Gjerman, Ernst Reichel, është përballur me kritika në Ukrainë pasi gjatë një interviste ka thënë se zonat e kontrolluara nga rebelët në Ukrainën lindore ndoshta nuk duhet të jenë tërësi të pastruara nga ushtarët rusë nëse duhet të mbahen zgjedhje atje. Zgjedhje dhe tërheqja të gjitha formacioneve të ushtrive të huaja dhe mercenarve janë në mesin e hapave që kërkohen si pas marveshjes së dytë të Minskut që ka për qëllim të jepet fund luftimeve në Ukrainën lindore. Koha dhe detajet e këtyre hapave janë pjesë e diskutimeve që kanë për qëllim dhënien fund të luftës, e cila nga prilli viti 2014 ka marrë jetën e mbi 9750 personave. Rusia ka mohuar përfshirje në këtë luftë, ndonëse ka mjaft dëshmi që thonë se ata përkrahin separatistët. Disa deputet Ukrainas i kanë bërë thirrje Berlinit ta zëvendësojnë Reichelin pas komenteve të tij, por Gjermania i ka ofruar mbështetje ambasadorit të saj. Rreth incidentit të shkaktuar nga deputeti Honcharenko, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë Martin Schäfer ka thënë se punonjësit e ambasadës në Kiev kanë bërë përpjekje që ta ndalojnë Honcharenkon, por ata janë tërhequr kur deputeti Ukrainës e ka përmendur imunitetin e tij. Schäfer e ka quajtur këtë si sjellje tërësisht të papërshtatshme. Ai ka thënë se Gjermania konsideron Ukrainën partner të afërt, ndërsa ka kujtuar se Berlini është ndër të parët kryeqytete që kanë nënshkruar marrëdhënie diplomatike me Kievin pasi Ukraina e ka shpallur pavarësin nga Bashkimi Sovjetik para 25 vjetësh. Ai ka thënë se Gjermania, cila krahas Francës për krahin negociatat në mes të Ukrainës dhe Rusisë për konfliktin në Ukrainën lindore, është duke punuar që javën e ardhshme të mbahet raundi i ri i negociatave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Dave Trott, bashkëudhëheqës i Komitetit të Kongresit për Maqedoninë dhe Maqedono-Amerikanët, tha se Maqedonia është aliat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nënvizoi mbështetjen për sovranitetin e saj. Komentet vijnë pasi ligjvënësi republikan Dana Rohrabacher ka thënë se Maqedonia nuk është shtet dhe se ajo duhet të ndahet midis Bullgarisë dhe Kosovës. Kosovaret dhe shqiptarët nga Maqedonia duhet të jenë pjesë e Kosovës dhe pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të jetë pjesë e Bullgarisë ose ndonjë vendi tjetër me cilin beson se është lidhur, ka thënë Rohrabacher për kanalin televiziv Vision Plus. Ministria jashtme e Maqedonisë hodhi poshtë këto komente duke thënë se ato ndezin retorike nacionaliste në rajon. Kryetari i dhomës e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Paul Ryan, e ka mbrojtur urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump për ndalim të përkohshëm të banorëve të 7 vendeve me popullat kryesisht muslimane, si dhe të gjithë refugjatëve për të hyrë në SBA.
This isn't a Muslim ban. If it were, I would be opposed to it.
Ky nuk është për ndaljem të muslimanëve, siç thon kritikët e urdhrit. Nëse do të ishte, unë do e kundërshtoja, ka thënë ndër të tjera zyrtari republikan gjatë një interviste me televizionin amerikan PBS në Washington. Trump ka thënë se ai dëshiron që të krijojë një proces kontrolli që siguron se ata që pranohen në shtet, në tërsi pranojnë vlerat tona fetare dhe liritë personale dhe se refuzojnë çdo formë të shtypjes apo diskriminimit. Vizita shtetërore e presidentit amerikan Donald Trump në Britani të Madhe mund të realizohet gjatë muaj qershor të këtij viti, ka thënë sot shefi i policisë në Londër Bernard Hogan Howe. Ai ka shtuar se ka megjithatë shqetësime për protestat potenciale që mund të ndodhin gjatë kësaj vizite. Vizita shtetërore në Britani përfshin ndër të tjera edhe një banket që udhëhiqet nga mbretëresha Elizabeta II. Ftesa e kryeministres Theresa May për Donald Trumpin ka nxitur kritikat e ashpra në Britani, ndërsa mbi 1.8 milion njerëz e kanë nënshkruar një peticion që kërkon anulimin e ftesës. Ftesa është bërë së fundi, detajet rreth këtij udhëtimi ende nuk janë hartuar, ka thënë ndër të tjera zëdhënësi i kryeministres May. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit amerikan Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rrept ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me presidentin Trump në formulimin e politikave të administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheq Departamentin e Drejtësisë. Demokratët në Senat kanë akuzuar zotin Sessions për komente raciste. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pezulloi operacionet në Afganistan pasi persona të armatosur vranë 6 punonjës për shpërndarjen e ndihmave në një rajon të largët verjor. Guvernatori i provincës Jovzjan tha se konvoi me ndihmë është sulmuar të mërkurën nga militantë dyshuar të grupit Shteti Islamik. Kreu i Kryqit të Kuq e cilësoi incidentin si sulmin më të keq kundër organizatës gjatë 20 vjetëve të fundit. Operacionet tona janë vënë në pritje, sepse duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur saktësisht. Tha drejtori për operacione pranë Kryqit të Kuq Dominik Stilhart. Situata humanitare në Afganistan është e tmerrshme. Ne jemi një nga pak organizatat e pranishme në gjithë vendin, tha ai. Autoritetet franceze kanë njoftuar për një shpërthim në njërin prej dy termocentraleve bërthamore Flamanville në bregdetin veri perëndimor të Francës, por kanë sqaruar se nuk ka rrezik për rrjedhje radioaktive. Termocentrali, që menaxhohet nga kompania shtetërore EDF, ka dy reaktor me nga 1300 megawatt i ndërtuar gjatë viteve të 80-ta. EDF ka thënë se nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri ishte arsye e shpërthimit në dhomën e makinerisë të një prej reaktorëve bërthamor. Mbesim në Francë, kula Eiffel do rris masat e sigurisë me qëllim që të parandalohen sulmet e mundshme terroriste në hapësirat e saj, raporton Reuters duke u mbështetur në një burim anonim të zyrës së kryetarit të Parisit. Fjala është për një mur prej xhami 2 metra gjysmë që do të ndërtohet përreth bazës së kullës Eiffel. Struktura prej 324 metrave që çdo vit pranon deri në 7 milion vizitor, tashmë ka masa të ndryshme të mbrojtjes, por masat shtesë janë paramenduar pas disa sulmeve të përkrasve apo militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Sulmi i kryer në nëntorin e vitit 2015 ka marrë jetën e 130 njerëzve. Plani për këtë masë të rimbrojtëse ende nuk është miratuar. Në rast të miratimit, kostoja e projektit do të jetë rreth 20 milion euro, ka shkruar ndërkaq gazeta Le Parisien. Nduar zonja dhe zotrin, me blokun e lajmeve, kemi arritur në fund të këti emisionit e Radios Evropa Lirë, programi veçantë kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet e transmetuara, disa prej cilave më shumë detaje dhe në formatet të ndryshme, i ofrojmë edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Për ju që doni të përcilni në kohë reale, materialet e Radios Evropa Lirë mund të bëni këtë duke pëlqyer faqet e radios në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Kaq për sonte, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.